ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสนุกตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูการเข้าพรรษาพระได้เข้าพรรษาเมื่อวันที่25วันจันทร์อาทิตย์ก่อนนี้เป็นวันเพ็ญอาสาฬหบูชาซึ่งญาติโยมได้มาประชุมกันเป็นจำนวนมากนักเรียนก็มากันมากเต็มวัดวันนั้นนับว่าบุญแท้ที่ฝนไม่ตกลงมารดญาติรดโยมให้เปียกปอนอากาศดีตลอดวันถึงกลางคืนด้วยก็เรียบร้อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนเข้าพรรษาอามาก็คิดวิตกอยู่เหมือนกันในตอนกลางคืนก่อนจำวัดว่าฝนอย่าได้ตกมาเลยในวันอาทิตย์เนี่ยถ้าตกวันอาทิตย์แล้วมันยุ่งเหลือเกินโยมไม่รู้จะนั่งตรงไหนพระก็ไม่รู้จะนั่งกันอย่างไรเอาเข้าไปนั่งในศาลานี่คงจะไม่ไหวพระตั้งร้อยกว่าที่คงจะไม่พอเลยเห็นอากาศแจ่มใสก็สบายใจญาติโยมจะได้รับความสะดวกสบายในการฟังปาฐกถาในการทำบุญตักบาตรนั่นเป็นกิจที่เราทำกันอยู่ทุกวันอาทิตย์ในวัดนี้เรื่องที่ใครจะทำความเข้าใจก่อนเรื่องอะไรในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าญาติโยมมาถวายสังฆทานเวลามาถวายสังฆทานนี่จัดข้าวของใส่ถังพลาสติกก็มีไอ้โน่นบ้างไอ้นี่บ้างใส่ลงไปในถังแล้วก็มาถวายบางคนก็จะถวาย10องค์บางคนก็ถวาย5องค์บางคนก็ถวายเท่านั้นเท่านี้ในวันอาทิตย์นี่มันก็วุ่นวายพอสมควรตอนเช้าจึงอยากจะแนะนำว่าอย่าได้วิตกกังวลในจำนวนของพระที่เราต้องการเมื่อนำสังฆทานมาแล้วเอามาถวายองค์เดียวก็พอเรียกว่าเป็นผู้รับแทนพระสงฆ์ทั้งหลายที่เราตั้งใจจะถวายแล้วก็ในวัดชลประทานนี่ไม่เหมือนกับที่วัดอื่นถ้าว่าของอะไรที่นับไหว้ก็เอาไปฉันกันทั้งวัดข้าวสารน้ำปลาหรือว่าอะไรที่โยมเอามาถวายเลยแม่ถวายกับอาตมารูปเดียวอามาก็ไม่ได้ฉันรูปเดียวความจริงฉันรูปเดียวนะมันนิดหน่อยเหลือเกินแต่ว่าเอามาเลี้ยงพระทั้งวัดการเอาไปเลี้ยงพระทั้งวัดนั่นแหละคือเป็นสังฆทานอยู่ในตัวแล้วก็สังฆทานนั่นหมายความว่าเราให้แก่หมู่พระสงฆ์หมู่สงฆ์นี่คือหมู่ภิกขุสังโฆก็หมายความว่าหมู่พระภิกษุที่มีจำนวนมากมากหลายหลายรูปแต่องค์เดียวนี่เป็นบุคคลิกคือทานเฉพาะคนสององค์สามองค์สี่องค์ก็เรียกว่าเป็นสงฆ์ขึ้นไปเราเอามาถวายกับรูปใดรูปหนึ่งท่านก็รับไหว้แล้วก็เอาเก็บไหว้เป็นกองกลางเอาไปเลี้ยงอาหารในวันอื่นวันอาทิตย์นี่ไม่ได้เลี้ยงประญาติโยมเลี้ยงกันจนไม่หวาดไหวแล้วแต่ว่าวันอื่นนี่ไม่มีใครมาเลี้ยงของเหล่านั้นก็เก็บไหว้สำหรับเลี้ยงพระต่อไปของที่ถวายเป็นสงฆ์นั้นก็จะเกิดประโยชน์แก่พระจำนวนมากเวลามาถึงอามาบอกว่าไม่ต้องเอาหลายองค์อามารับองค์เดียวก็ได้โยมก็ไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจเพราะว่าเคยทำมาอย่างนั้นไม่เข้าใจความหมายว่าถวายสงฆ์นั่นคือถวายเป็นกองกลางเป็นส่วนรวมแล้วก็ใช้ร่วมกันเรียกว่าเป็นสงฆ์อันนี้เอามาหลายองค์ต่างองค์ต่างก็เอาไปใช้เฉพาะรูปเฉพาะรูปมันก็ไม่เป็นของกลางอะไรแต่กลายเป็นของบุคคลหลายคนไปแต่ถ้าถวายว่าเป็นกองกลาง เราชื่อว่าเป็นสงฆ์คือพระทุกรูปได้กินได้ใช้ของวัตถุนั้นในเรื่องเกี่ยวกับทานนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังฆทานนี่มีอานิสงส์มากกว่าอานิสงส์ก็คือประโยชน์นั่นเองหมายความว่าเราให้เป็นสงฆ์นี่มันมากกว่าให้เป็นบุคคลถ้าถวายเป็นบุคคลนี่ท่านก็กินคนเดียวใช้คนเดียวแต่ถวายเป็นกองกลางนี่ได้ใช้กันทั้งหมดพระในวัดได้กินได้ใช้กันทั่วกันจึงมีอานิสงส์มากนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราถวายเป็นกองกลางนั้นจิตใจเราไม่ผัวพันในรูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าคนบางคนก็คิดว่าจะถวายเจ้าคุณถวายท่านพระครูถวายท่านมหาถวายองค์นั้นองค์นี้แต่ไปเจอสามเณรเข้าก็ไม่อยากถวายก็เห็นว่าเป็นสามเณรเราอย่านึกดูหมิ่นสามเณรสามเณรก็เป็นผู้ที่สืบศาสนาเหมือนกันเป็นผู้เรียกว่าเหมือนหน่ออ่อนที่จะเติบโตขึ้นเป็นหน่อใหญ่ไม้ไผ่นี่มันต้องมีหน่ออ่อนนะถ้าไม่มีหน่ออ่อนมันจะเป็นลำไม้ไผ่ไม่ได้ต้องรักษาหน่ออ่อนไว้ถ้าเราแทงหน่ออ่อนมากินหมดไม้ไผ่มันก็ตายทั้งกอมันไม่มีเหลือต่อไปอันนี้เราจะต้องเว้นหน่ออ่อนไว้ให้เจริญเป็นลำไม้ไผ่แล้วก็เอาไปใช้เรื่องอื่นต่อไปอย่าเอาไปทำบ้องกัญชาก็แล้วกันเหมือนที่เขาร้องเพลงกันเนาะจนใจสุดก็กลายเป็นบ้องกัญชาอย่างนั้นมันไม่ได้พระสามเณรก็คือหน่ออ่อนของพระหน่ออ่อนที่จะเติบโตเป็นพระต่อไปก็ควรจะบำรุงไว้เหมือนกันอุดหนุนจนเกลียวไว้บางคนก็ไม่อยากจะถวายอะไรแก่สามเณรแล้วสามเณรจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรจะมาเป็นพระได้อย่างไรแต่เราไม่ช่วยเหลือไว้ก็ต้องช่วยทั้งหมดนะเวลาถวายอะไรนี่ควรทำใจให้เป็นกลางว่าเราถวายสิ่งนี้อุทิศแก่พระสงฆ์หรือว่าบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำใจให้เป็นกลางอย่างนั้นแล้วเราก็ถวายไปถวายของที่จำเป็นสมควรแก่สมณะบริโภคหมายความว่าพระกินได้จะดื่มได้ใช้ได้ของอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามาถวายเช่นบุหรี่นี่ไม่จำเป็นไม่ต้องถวายหมากก็ไม่จำเป็นไม่ต้องถวายถวายแต่ของที่ไม่เป็นพิษไม่เสพติดไม่ให้ทุกข์อย่างนั้นเรียกว่าถวายของเป็นประโยชน์ถวายด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่เข้าใครออกใครเพราะว่าการทำทานนั้นมีจุดหมายเพื่อขูดเราด้วยขูดเราจิตใจเราให้สะอาดปราศจากความตนีเหนียวแน่นปราศจากความโลภความอยากได้พอใจในการให้ให้วัตถุออกไปแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นกิเลสหลุดไปกับวัตถุด้วยอย่างนั้นจึงจะเป็นประโยชน์เพราะงั้นเวลามาถวายสังฆทานถ้าถวายมีพระเพียงรูปเดียวญาติโยมก็อย่าตกอกตกใจจะถือว่าเป็นสังฆทานแล้วเวลาแสดงปาฐกถาเนี่ยก็ยกเครื่องหมายไปวางไหว้ห้ามเข้ารถก็ไม่ควรเข้ามาเพราะถ้าเข้ามาแล้วมันก็รบกวนสมาธิของคนอื่นเราต้องเคารพกฎจราจรกันบ้างเห็นป้ายเขาวางไว้ว่าห้ามเข้าก็ต้องหยุดไว้ที่ตรงนั้นอย่าขับฝ่าเข้ามาญาติโยมเห็นแล้วเขาไม่สบายใจไม่สบายใจบางคนอาจจะแช่งเอาก็ได้ว่าคนขับรถคนนั้นมันแย่จริงเขาอาจจะนึกในใจอย่างนั้นไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าเรามันต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่เขาทำไว้เมื่อมาถึงหลังเพื่อนก็จอดไว้แถวนู้นแล้วก็เดินเข้ามาอย่าขับฝ่าเข้ามาในบริเวณที่คนกำลังนั่งฟังปาฐกถาอยู่จึงจะเป็นการถูกต้องไอ้นั่นแทรกเข้ามาเพราะว่ารถคันหนึ่งผ่านเข้ามาก็เลยว่าไปหน่อยมันว่าตามเหตุการณ์นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็ต้องว่าไปมาหมดเหตุการณ์แล้วก็เข้าเรื่องเดิมต่อไปเรื่องเกี่ยวกับทำทานต่อไปว่าเราจะต้องให้ไอ้เรื่องให้ทานเนี่ยมันต้องให้เหมาะด้วยนะ พระพุทธเจ้ากัดไว้ว่าวิจัยยาทานังสุกตับประสัตถังเลือกเพ้นก่อนจึงให้พระสุคตเจ้าสรรเสริญเลือกอะไรคือเลือกของที่จะให้เลือกบุคคลที่จะรับไม่เหมาะแก่ของเลือกเวลาเหตุการณ์ที่ว่าเราจะให้อะไรเวลาใดแก่ใครนี่มันต้องเลือกให้ของที่เหมาะให้เหมาะหมายความว่าเหมาะแก่ความต้องการของผู้รับผู้รับกำลังขาดข้าวสารเราก็ให้ข้าวสารขาดเสื้อผ้าเราก็ให้เสื้อผ้าขาดยวดยานเราก็ให้ยวดยานขาดยาเราก็ให้ยาเขาต้องการยาเราให้ผ้ามันแก้กันไม่ได้เขาต้องการผ้าเราให้ข้าวสารมันนุ่งไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เหมาะแก่ผู้รับเพราะฉะนั้นต้องเลือกว่าเขาต้องการอะไรจึงจะให้สิ่งนั้นแก่เขาโดยเฉพาะทำกับวัดกับพระนี่ญาติโยมมักจะพูดกันติดปากว่าตักบาตรไม่ต้องถามพระเรื่องเดียวนะเรื่องตักบาตรนี่ไม่ต้องถามพอพระยืนแล้วก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องถามเรื่องตักบาตรนี่แต่ว่าเรื่องอื่นมันต้องถามอ่ะเช่นว่าเราจะถวายเรื่องอื่นนี่ต้องไปถามก่อนไม่ใช่ตักบาตรแล้วเราต้องไปถามเช่นว่าเราจะสร้างหนังสือถวายวัดเนี่ยโยมไม่ได้มาปรึกษาพระเมื่อจะสร้างก็สร้างแต่นั่นเองแล้วก็ไปซื้อหนังสืออะไรก็ไม่รู้เอามาถวายวัดแล้วก็ไม่ได้อ่านเอามาวางไว้เฉยๆลงทุนไม่ใช่น้อยไปซื้อมาบางทีซื้อเงินไปตั้ง 2-3,000 บาทอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่วัดนั้นแก่พระที่อยู่ในวัดนั้นเพราะเป็นหนังสือที่ท่านไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านถึงอ่านก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ถามเราจึงมาปรึกษาเสียก่อนว่าผมอยากจะสร้างหนังสือถวายวัดวัดนี้ต้องการหนังสืออะไรพระท่านก็บอกต้องการหนังสือชนิดนั้นเท่านั้นเล่มชนิดนั้นเท่านั้นเล่มแล้วเราก็ไปซื้อมาถวายอย่างนี้ได้ประโยชน์คือพระได้ใช้อ่านได้ใช้ศึกษาอย่างแท้จริงเราให้อย่างนั้นหรือว่าเราจะต้องการถวายเครื่องใช้แก่พระเราก็มาถามว่าพระที่นี่ต้องการอะไรสมมติว่าพระท่านต้องการสมุดสำหรับฝึกเขียนบันทึกข้อความเราต้องการเท่าจำนวนพระเราก็ไปซื้อสมุดมาซื้อดินสอมาคู่กับสมุดให้พระท่านได้ใช้จะได้บันทึกเวลาฟังปาฐกถาหรือเวลาเข้าห้องอบรมจะได้ใช้สมุดสำหรับบันทึกสิ่งเหล่านั้นอันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่จะรับหรือว่าเราจะสร้างอะไรในวัดก็เหมือนกันต้องมาปรึกษาก่อนว่าจะสร้างอะไรดีวัดต้องการอะไรกุฏิมีพอไหมหรือว่าศาลามีพอใช่ไหมหรืออะไรที่ยังขาดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาแก่การปฏิบัติธรรมะศึกษาท่านสมภารแล้วท่านก็บอกว่าให้สร้างอะไรที่เหมาะแก่ความต้องการไม่ใช่ว่าเห็นเขาสร้างก็สร้างกันไปเหมือนบางวัดนะมีศาลาตั้งศพตั้ง20กว่าหลังตั้งไม่ทั่วแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปสร้างกันสร้างกันจนเต็มวัดแล้วเวลานี้ไปตรงไหนก็เจอแต่ศาลาตั้งศพเท่านั้นเองใครมันจะตายรวมกันนักหนาถึงขนาดอย่างนั้นตั้งกันไม่ทั่วนี่ก็เรียกว่าเพราะไม่ได้ศึกษาไปอยากจะสร้างสมภารก็ใจดีเอ้าสร้างก็สร้างเลยก็สร้างกันเต็มวัดไปเลยอย่างนี้มันเกินความต้องการไปเราควรจะเอาไปสร้างที่อื่นที่เขามีความต้องการหรือว่าเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นก็ได้ที่ว่ามันเป็นประโยชน์เป็นเรื่องเกื้อกูลแก่ความเป็นอยู่ของสาธารณชนการทำอย่างนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่าจึงควรจะมาปรึกษาว่าจะทำอะไรพระก็ท่านก็แนะนำให้แล้วถ้าเรามีเงินทุนเท่าไหร่ก็ควรบอกให้รู้ว่าที่ฉันมีงบประมาณ50,000 60,000พระท่านจะได้กล่าวว่าควรจะสร้างอะไรสร้างกุฏิเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนพอเหมาะกับเงินที่จะบริจาคถ้าหากว่าเงินไม่พอแต่จำเป็นต้องสร้างทางวัดก็จะสมทบต่อไปด้วยบ้างเราก็อย่าไปรังเกียจรังงอนในเรื่องที่คนอื่นจะมาสมทบ บางคนก็เหลือเข็นเหมือนกันสร้างอะไรในวัดไม่ต้องสร้างคนเดียวใครมาร่วมไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวการที่ไม่ให้ร่วมก็เพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาอยู่ร่วมในบ้านที่ตนสร้างไว้เมื่อตายไปแล้วอยากจะไปอยู่คนเดียวอยู่ในวิมานคนเดียวแต่ใครมาอยู่ร่วมด้วยไม่ได้อย่างนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม่เข้าเรื่องแล้วก็ไม่ได้ทำลายความเห็นแก่ตัวให้หายไปเคยมีตัวอย่างที่สงขลาสาโยมคนหนึ่งไปสร้างกุฏิถวายวัดวัดหนึ่งแล้วก็คนก็มาที่วัดนั้นเห็นก็กำลังสร้างกุฏิแกก็ศรัทธาอยากจะช่วยสร้างมากก็เลยฝากปัจจัยไว้กับท่านสมภารขออนุโมทนาในกุฏิหลังนั้นพอเจ้าของกุฏิมาสมภารบอกว่าโยมสร้างกุฏิมีคนก็พอใจเขาร่วมอนุโมทนาว่าเป็นจำนวน200บาทเดินสมัยก่อนมันก็มากอยู่200แหมพอว่าได้ยินนะแกปุ้งออกมาเลยทีระเบิดออกมาเลยไม่ได้ดิฉันไม่ยอมหลังนี้ฉันจะสร้างคนเดียวคนอื่นจะมาสร้างกับดิฉันไม่ได้ดิฉันมันชอบทำคนเดียวไม่ให้ใครร่วมด้วยนี่คือทิฏฐิว่าสร้างแล้วจะได้ไปอยู่วิมานสวรรค์ไอ้กุฏินั้นจะลอยไปสร้างรออยู่ในวิมานแล้วจะไปเกิดอยู่คนเดียวในวิมานหลังนั้นน่ะแล้วมันจะเป็นสุขอย่างไรนั่งเหงาอยู่คนเดียวเพื่อนจะคุยด้วยก็ไม่มีมันก็ไม่สบายคนเรามันต้องอยู่กับเพื่อนแต่นี่เพื่อนมาร่วมสร้างก็ได้ไปเกิดร่วมกันได้ไปนอนคุยกันนั้นมันก็ไปยังชั่วนะแกไม่ยอมอ่ะสมภารก็เทศน์อธิบายแกหาว่าสมภารมีเข้าข้างคนนู้นแกเลยสู้แกรื้อกุฏิเอาไปสร้างวัดอื่นเลยเออมันถึงขนาดอย่างนั้นเลยต้นถึงขนาดอย่างนี้โยมลองคิดดูสู้รื้อไปเลยเอาไปสร้างที่วัดอื่นสมภารก็เจ็บใจขึ้นมาเหมือนกันเลยสร้างที่ตรงนั้นสร้างได้เหมือนกันแกก็เรียกได้เงินญาติโยมมาสร้างชดเชยหลังนั้นต่อไปนี่คือความยึดถือแรงไปในเรื่องที่ตนทำทำเพื่อจะเอานั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรเราคือความจริงนั่นเขาให้ทำเพื่อไม่เอาทำเพื่อให้เพื่อเสียสละแต่ว่าเราไม่เข้าใจจึงเกิดอาการเช่นนั้นขึ้นอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เหมือนว่าเราจะถวายจีวรแก่พระนี่ก็เหมือนกันญาติโยมไม่อยากจะถวายผ้าไตรแก่พระก็ไปซื้อมาส่งมาจากตลาดซื้อมาเขาห่อไว้เรียบร้อยซื้อบาตรซื้อจีวรมาถวายเลยก็รับละเอามารับรับเสร็จแล้วก็บอกว่าเอามาแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าต่อไปข้างหน้าถ้าโยมจะซื้อจีวรถวายพระอีกแล้วก็อย่าไปซื้อเฉยๆมาถามพระแค่ก่อนว่าจะเอาจีวรสีอะไรขนาดไหนพอจะนุ่งได้ห่มได้เท่าที่แกซื้อมานั้นมันนุ่งไม่ได้แต่ก็พูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ซื้อมาแล้วก็รับไว้เอาไปให้สามเณรบ้านนอกได้นุ่งได้ห่มต่อไปอธิบายให้ฟังว่าต่อไปนี่ถ้าโยมจะซื้อแล้วก็มาปรึกษาพระเสียก่อนแล้วจะได้ซื้อถูกพระจะได้ใช้ไม่หมดเปลืองเงินทองเปล่าเวลาไปเทศตามบ้านนอกเขาเขี่ยวเข็นจะให้เปลี่ยนจีวรให้ได้เพราะเขาทำเนียมเขาอย่างนั้นพอพระจะขึ้นเทศก็จะจับอาบน้ำแดดเปรี้ยงเปรี้ยงนี่ก็จะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วให้ตัดสบงจีวรใหม่โยมแกก็นั่งสบายใจนั่นจีวรของกูสบงของกูหลวงพ่อได้นุ่งได้ห่มขึ้นไปนั่งเทศอยู่อาตมานี่ไม่ค่อยโปรดอาบน้ำตอนกลางวันอย่างนั้นไปเทศไหนก็บอกว่าฮานิมนท่านอาบน้ำบอกมาโยมอย่าอาบฉันเลยฉันจะอาบโยมดีกว่าเดี๋ยวถ้าฉันขึ้นนั่งบนธรรมะแล้วฉันจะอาบโยมบอกว่าแม่อุตส่าห์ซื้อผ้าจีวรมาจะให้ท่านห่มเอาไม่ต้องโยมถวายฉันเอาไปวัดก็แล้วกันคือดูแล้วว่าจีวรที่โยมซื้อวันนั้นห่มแล้วมันไม่เข้าท่าสบงมันก็เล็กไงจีวรห่มแล้วมันก็สั้นแล้วขึ้นไปนั่งอยู่มันอึดอัดไงผ้าใหม่ๆด้วยนั่งเทศสบายๆเขาบอกว่าไม่ต้องโยมถวายก็แล้วกันถวายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถวายหลังเทศก็ได้เขาก็ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่แต่ว่าก็แนะว่าให้ควรทำอย่างนั้นเคยมีเจ้าคุณสมเด็จวัดสุทัศน์ที่กำลังนอนอยู่ในโกฏิไปเทศบ้านนอก
หน้าเดือนเมษาร้อนเหลือเกินชาวบ้านก็นึกว่าให้พระเย็นหน่อยเอาน้ำแข็งไปแช่ไว้แช่น้ำไว้แล้วก็บนไปนั่งบนเก้าอี้นะไม่ใช่คนเดียวรถเนี่ยคนเยอะพอรถเลยพอรถหน้าโอชานะมันเย็นเนี่ยเย็นตัวสั่นเลยอยากโยงตัวถ้าให้ท่านเย็นหน่อยแดดมันร้อนนะมันรบกันใหญ่นะแล้วก็จนหมดโอ่งท่านก็ขึ้นเทศได้นั่นแหละแต่พอกลับมาถึงวัดสะบัดร้อนสะบัดหนาวเลยป่วยเอาเลยทีเดียวป่วยอยู่วัดสองคืนแล้วก็เห็นว่ามันเป็นมากก็ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่านี่ธรรมชาติก็ลำบากท่านเป็นโรคปอดบวมนะไปนอนที่ไหนทำอะไรมาท่านก็เป็นคนที่มีนิสัยตลกอยู่เหมือนกันไม่ได้ทำอะไรก็โยมก็อาบน้ำเขาหวังดีเขาน้ำแช่น้ำแข็งอาบให้เพื่อตายอย่างนี้นี่มันไม่ถูกเรื่องเลยไปอาบน้ำไปงั้นมันก็ไม่ถูกทำมาไม่เอาเรียกๆพอโยมจะอาบบอกใหม่โยมไม่ต้องอาบฉันนะน้ำของฉันวิเศษกว่าของโยมให้ฉันอาบโยมดีกว่าเดี๋ยวขึ้นนั่งบนธรรมะแล้วโยมเตรียมฉันจะอาบโยมไม่ให้เต็มที่เลยแล้วขึ้นเทศนะยังไม่เคยไปให้ใครอาบน้ำแบบนั้นเพราะไม่ชอบอาบน้ำตอนกลางวันอาบเช้าทีหนึ่งก็โน่นกลางคืนก่อนจำวัดอีกทีหนึ่งมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองจึงไม่สบายถ้าไปอาบอย่างนั้นหรือเขามักจะเอาอย่างนั้นอันนี้เราจะซื้อผ้าถวายพระก็ควรจะมาปรึกษาว่าพระที่วัดนี้ใครจีวรไม่มีบ้างมีแล้วก็ไม่ต้องถวายละมันภูมิมันมากไปเก็บสตังค์ไว้ทำเรื่องอื่นดีกว่าถ้าเห็นว่าท่านยังสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องถวายแต่ถ้าเห็นว่าท่านห่มจีวรปะหน้าปะหลังนะซื้อมาถวายก็มาถามว่าท่านใช้จีวรขนาดอะไรมันมีขนาดนะจีวรเนี่ยกว้างเท่าไรยาวเท่าไร190เซนนะอันนี้เรียกว่ากลางๆถ้าว่าขนาดใหญ่มันต้อง2สาคูณ3 2เมตรคูณ3เมตรเรียกว่าขนาดใหญ่หน่อยผมแล้วก็เรียบร้อยสำหรับคนที่ร่างกายสูงแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็หาขนาดอย่างนั้นมาถวายแล้วก็สีก็ต้องให้เป็นสีที่สันใช้ไม่ใช่เอาเรื่องจ้อยมาแล้วมันไม่เคยช่าก็ห่มสีเหลืองรู้สึกว่ามันเกิดไหมนะมันนุ่มกันอีกเป็นกองเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่เคยจะเรียบร้อยเราต้องไปถามแม่อาหารนี่ก็เหมือนกันเราจะมาเลี้ยงพระก็มาปรึกษาว่าจะเลี้ยงพระพระมีจำนวนเท่าไหร่ควรจะเลี้ยงข้าวหรือว่าจะเลี้ยงเพลจะใช้อะไรบ้างพระก็จะได้แนะนำว่าควรจะเลี้ยงตอนไหนถ้ามาหาอาตมาอามาก็จะแนะนำว่าโยมไม่ต้องทำกับข้าวมามากมากหรอกเอาสักสองอย่างก็พอแล้วของหวานก็ไม่ต้องมากเอาน้อยๆเอาผลไม้มาก็แล้วกันตามฤดูกาลมีผลไม้อะไรก็เอามาเลี้ยงไอ้ของหวานทองหยิบพ้อยทองขนมหม้อเกงนี่พระฉันไม่ค่อยไหวแล้วมันจะเหลือเบอะบาโยมจะเสียใจจะเปล่าๆค่ะแนะนำไปอย่างนั้นเขาก็เอามาถวายถูกต้องแล้วทุกคนก็สบายใจก็ได้ศึกษามีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราจะบวชลูกบวชหลานเข้ามาถึงก็จะมาบวชจะบวชบวชยังไงบวชกี่วันมาถึงก็จะบวชกันเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มาอย่างนี้แล้วบางคนมาจะเข้าพรรษาเนี่ยบางคนหนักไปกว่านั้นนะเข้าพรรษาแล้วมาเมื่อวานตื่นเองถามมาอะไรจะมาบวชบวชยังไงบวชสัก3เดือนเขาบวชกันหมดแล้วเราทำไมเพิ่งตื่นนะเพิ่งได้รับอนุญาตแล้วเธอทำงานในกรมไหนที่อธิบดีมันไม่ค่อยเต็มบาทอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องอ่ะก็เขาบวชก่อนเข้าพรรษากันนะมาอนุญาตให้เข้าพรรษาแล้วจะให้มาบวชเลยอธิบดีคงไม่เคยบวชเลยซึ่งทำอย่างนั้นนะมาก็เล่นงานเอาเลยบอกว่าเขาเพิ่งอนุญาตนะอธิบดีมันไม่ได้เรื่องก็ลาบวชมาต้องอนุญาตก่อนวันเข้าพรรษาเลยนี่เข้าพรรษาแล้วจะมาบวชฉันไม่มีที่ให้เธออยู่บวชอย่างนี้ไม่ได้บวชที่นี่แล้วผมจะไปอยู่ชัยยานี่หนักก็ไปอีกชัยยาท่านเจ้าคุณจะไม่รับก็ไปอย่างนั้นนะมันผิดฤดูกาลท่านไม่รับมาอยู่แล้วผมจะไปติดต่อก่อนดังนั้นไปแล้วไปติดต่อ อาจารย์รับไม่รับไม่รู้ยังไม่มาทีนี้เป็นตัวอย่างพ่อแม่ก็เดี๋ยวนึกจะทำอะไรก็ทำถามว่าทำไมเพิ่งนึกบวชมันเพิ่งตัดสินใจเนี่ยเรามันไม่มีแผนเลยทำอะไรไม่มีแผนคนไทยเราได้ทำอะไรไม่วางแผนล่วงหน้าสมัยนี้ก็ต้องวางแผนดังนั้นวางแผนว่าปีนี้เราจะทำอะไรเดือนนี้เราจะทำอะไรเช่นเรื่องจะบวชลูกบวชหลานเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าปี2526นี้จะบวชก็ต้องเรียกลูกมาคุยกันก่อนว่าปีนี้นะบวชให้แม่จะทีเถอะเพราะว่าแม่อยากให้ลูกบวชมานานแล้วบอกลูกให้เข้าใจเมื่อลูกตกลงว่าจะบวชจะไปบวชวัดไหนเราก็ต้องไปติดต่อวัดนั้นก่อนไปติดต่อว่าจะบวชที่วัดนี้นะท่านสมภารก็รับไหว้รับเสร็จแล้วไปลาราชการตามระเบียบราชการต้องยื่นใบลาก่อนขึ้นเดือนเมษาเขาจะได้เอาไปพิจารณาว่าควรจะให้หรือไม่ให้โดยมากเขาก็อนุญาตให้ก่อนนะพอปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาเขาก็อนุญาตให้เรียบร้อยเราก็ไปลามาเสร็จแล้วก็ต้องมาติดต่อว่าได้ยื่นใบลาแล้วทางวัดก็จะได้มอบอะไรให้หนังสือนังหาเอาไปท่องไปบนที่จะได้มาบวชกันและนัดหมายอะไรกันเพื่อให้เป็นการเรียบร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีแผนที่จะทำงานอย่างนั้นเรียบร้อยมันก็ไม่ยุ่งไอ้นี่ไม่ได้วางแผนเลยพอนึกจะบวชก็ไปกันนะนี่ไม่รู้จะดูไหนเดือนไหนก็ไปกันบวชกันเรื่อยไปไอ้นี่ก็ไม่ไหวหรือสมัยนี้คนมันมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนวัดวาอารามคนมันน้อยคนบวชก็ไม่มากเดี๋ยวนี้คนบวชมากบางวัดชลประทานนี่คนมาสมัครบวชเยอะแยะปีนี้มาสมัครไว้ตั้ง167คนไม่ใช่น้อยแต่ว่าพอถึงคราวสอบจริงๆนั่นมาไม่ครบหรอกขาดไปเยอะเหลืออยู่ก็เพียง116คนเท่านั้นเองที่สอบเข้ามาได้ให้บวชได้แต่บางคนก็สอบไม่สมบูรณ์แต่เห็นว่าเป็นข้าราชการลางานมาเรียบร้อยแล้วไอ้จะไม่ให้บวชก็ใช่ทีอะไรก็ต้องให้บวชไปเพราะมีที่พอจะอยู่กันได้อย่างนี้ทำตามเรื่องตามเรามีแผนเพื่อเราจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวต้องวางแผนเราจะต้องไปศึกษาว่าฉันจะไปเที่ยวไหนสมมติว่าไปอินเดียไปอินเดียก็ต้องไปติดต่อพวกนำเที่ยวไปถามนายธรรมานายธรรมาก็ได้เราเรียกว่าธรรมาพาเที่ยวเขามีอยู่เราก็ไปศึกษาว่าไปอินเดียนี่จะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ไปกี่วันไปกี่คืนต้องใช้เงินใช้ทองสักเท่าไหร่เขาก็ให้รายการละเอียดไปอ่านไปดูมาดูเสร็จแล้วไปนอกนี่มันต้องมีหนังสือเดินทางขอหนังสือเดินทางต้องใช้อะไรบ้างเขาก็อธิบายให้ฟังว่าต้องมีรูปเท่านั้นต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ในการนั่งขอหนังสือเดินทางต้องมีทะเบียนสำมะโนครัวอะไรเราก็ไปจัดทำให้เรียบร้อยก่อนเวลาเนิ่นๆไม่ใช่ว่าจะไปเดือนหน้าแล้วก็ไปขอซื้อเดินทางต้นเดือนมันจะไม่ทันเพราะถ้าไปถึงกระทรวงต่างประเทศแล้วตกใจเหมือนกับตลาดนัดสนามหลวงไงคนที่มันไปยืนอ๋อกันอยู่นะโอ้ยมากมายเหลือเกินวันนั้นมาไปเองจะไปปลูกพัทธสีมาที่ร้อนๆน่ะต่อไปเองเห็นนึกว่าวิ่งเองมันไวหน่อยฝีเท้ามันดีหน่อยแต่เลยไปถึงก็แม่เห็นก็ตกใจว่ามันทำไมมันมากมายอย่างนี้คนมันเต็มไปหมดแล้วกี่ช่องที่เขาเปิดขึ้นบริการนะเต็มทุกช่องเลยอามาไปเห็นแล้วบอกไม่ไหวคนมันมากอย่างนี้แต่ว่าอามาเนี่ยมันสะดวกครับคือว่าไปคนละแผนกไปขอแผนกที่เรียกว่าพาสปอร์ตราชการไม่ค่อยมีคนไปถึงก็มาให้จดหมายคนคนหนึ่งเขาว่าอ๋อนี่ของหลวงพ่อมาลาเสียการไม่ต้องไปทางโน้นไปกับผมเขาก็นำไปเองนำไปมอบให้แล้วก็ไปถึงก็มอบเรื่องอะไรเขาแล้วแต่พอดีเด็กที่รู้จักกันที่กระทรวงเขาลงมาบอกอ้าวหนูมาเช้าจะโทรศัพท์แต่มันเห็นว่าจะไม่ทันก็เลยไม่โทรหนูมาก็ดีแล้วหลวงพ่อยื่นไว้แล้วนะจัดการหนูจัดการให้เรียบร้อยเอาไปวีซ่าให้ด้วยไปขอแบบฟอร์มวีซ่าให้ด้วยกันแล้วกันเขาก็ทำให้สำเร็จทันอกทันใจอย่างนี้ทำเนี่ยต้องมีวางแผน
ทำอะไรเราจะค้าจะขายจะลงทุนทำอะไรจะแต่งงานลูกสาวลูกชาย
ต้องวางแผนนะ
จะแต่งอย่างไรแบบประหยัดหรือว่าจะแต่งแบบเอาหน้าเอาตาให้หน้าบ้านกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องไปเลยบุกโรงแรมด้วยโรงแรมใหญ่ๆแต่ที่หมายมากๆสักหน่อยทีนี้ถ้าหากว่าจะแต่งแบบประหยัดก็มาวัดชนประทานนี่ก็ได้มาแต่งกันที่ศาลาไม่ต้องมีอะไรมีบนพระไปสวดมนต์ตามธรรมเนียมเสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าวต้มองค์ละจานมันไม่เปลืองอะไรครับข้าวต้มองค์ละจานเอามาบอกไม่ต้องมีอะไรเอาข้าวต้มองค์ละจานเอามาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็เรียกเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเทศสอนให้รู้เรื่องว่าเราทั้งสองแต่งงานกันแต่งกันทำไมจะอยู่กันอย่างไรควรมีหลักธรรมอะไรประจําจิตใจอะไรต่ออะไรก็สอนไปตามเรื่องให้บันทึกเทปไว้เขาก็เลยเอาไปเปิดฟังต่อไปเดี๋ยวมันง่ายทั้งนี้ไม่ชิ้นเปลืองอะไรแต่ถ้าไปโรงแรมใหญ่ๆนู่นน่ะโรงแรมใหญ่ๆนะเช่าโรงแรมจ่ายอาหารค่าเลี้ยงเจ้าบ่าวก็งอมไปเจ้าสาวไม่เป็นไรเจ้าสาวไม่ก็เสียแล้วให้เจ้าบ่าวลงทุนบ้านเรามันเจ้าบ่าวแย่นะอินเดียนี่เจ้าสาวแย่เจ้าสาวเมืองอินเดียนี่ใครมีลูกสาวมากแล้วทิพย์มันเหลือร้อนนะเพราะว่าต้องเตรียมเงินไว้เพื่อแต่งงานลูกสาวเจ้าบ่าวก็เสี่ยงก็เรียกค่าขันหมากค่าเพื่ออะไรต่ออะไรไอ้เมืองอินเดียนี่มันแตกกว่าบ้านเราโยมนะลูกชายนี่ได้กำไรนะใครมีลูกชาย5คนนี่ทำรวยแล้วเลยเกี่ยงได้นะลูกชายฉันมันต้องคนละ 50,000 เวลาแต่งงานเนี่ยไอ้พ่อแม่เจ้าสาวก็ต้องหาเงิน 50,000 มาให้พ่อแม่เจ้าบ่าวการเลี้ยงดูปูเสือพ่อแม่เจ้าสาวทั้งนั้นเจ้าพ่อเจ้าบ่าวเลยนั่งกระดิกข้าวเฉยสบายใจวันนี้เงินเข้ากระเป๋ามีลูกชายมันดูอินเดียนะมีลูกสาวนี่เดือดร้อนนะนายพัฒนาจารย์ที่เหมาสร้างวัดไทยพุทธญาณมีลูกสาว10คนแม่บอกว่าแม่ผมนี่ลำบากจริงๆลูกสาวมันมากผมจะต้องหาเงินไว้ให้ลูกสาวคนละ 50,000 รูปีเพื่อการแต่งงานแต่บางทีเนี่ยเขาทำอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเรียกว่าตระกูลนี้เหมาะที่จะแต่งงานกับลูกสาวมันเรียนอะไรพุทธนุนเลยพุทธนุนให้เล่าให้เรียนจนจบการศึกษาแล้วมาแต่งงานไม่ต้องเสียสินสอดทองมันก็ลงทุนแล้วนายพัฒนาจารย์นี่แกลงทุนให้ลูกผู้เป็นลูกเขยอนาคตเรียนหมอเรียนหมอแกก็ลงทุนในทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเรียนพอเรียนจบก็มาแต่งงานกับลูกสาวแกแกก็ไม่ต้องจ่ายอะไรไม่จ่ายมาโดยลำดับทีละน้อยๆแต่ถ้าว่าไม่ทำอย่างนั้นขึ้นก้นเลยทีเดียวจ่ายมากที่สุดเดือดร้อนอินเดียมันผิดกับบ้านเราแล้วบางทีเดี๋ยวนี้มีเรื่องเสียหายเจ้าสาวเมื่อแต่งงานไปแล้วเจ้าบ่าวกับพ่อพวกวานะญาติน่ะโกรธไม่ชอบเจ้าสาวขึ้นมาหาเรื่องบีบคั้นให้เจ้าสาวฆ่าตัวตายเพื่อได้รับข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าในเดลีนี่เจ้าสาวต้องฆ่าตัวตายไปเป็นจำนวนเกือบ1,000คนในรอบปีนึงเพราะญาติฝ่ายผัวบีบคั้นบีบคั้นเพื่อให้ตายตายแล้วจะได้แต่งงานใหม่จะได้เงินใหม่ต่อไปมันเล่นสกปรกกันขนาดอย่างนี้ไอ้เมืองอินเดียนี่มันจะเลิกเต็มทีแล้วเวลานี้ธรรมเนียมเก่าทีนี้เขาก็คิดว่าจะออกกฎหมายใหม่คุ้มครองเจ้าสาวแล้วก็เปลี่ยนวิธีการแต่งงานแต่ไม่ไอ้จะปฏิวัติสังคมอินเดียเหมือนเราจะยกของกิมาลัยแต่ชิ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนั้นแหละมันเหลือวิสัยที่จะยกภูเขาหิมาลัยไปชิ้นในมหาสมุทรได้มันเหลือวิสัยสังคมอินเดียเนี่ยมันยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเขาถือกันมาอย่างนั้นเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่น้อยเมืองไทยเรานี่ดีแต่ลูกสาวนี่ไม่เดือดร้อนฝ่ายเจ้าบ่าวต้องจ่ายเวลาแต่งงานก็ต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่ขันหมากบ้างทองมั่นบ้างเขาจะคิดเอาทองหนักเท่านั้นบาทเอานั่นเอานี่ฮะมากมายบางทีสมัยก่อนบ้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าฝากบำเรอเนี่ยเจ้าบ่าวจะไปแต่งงานกับเจ้าสาวครอบครัวนี้เจ้าบ่าวต้องไปอยู่ในครอบครัวนั้นแล้วก็ทำงานไถนาปลูกข้าวปลูกอะไรฝากบำเรอปีนึงไปรับใช้เขาปีนึงก่อนถึงจะได้แต่งงาน
แต่ว่าเจ้าบ่าวสมัยก่อนมันไม่เหมือนเจ้าบ่าวสมัยนี้เขารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเขารบศีลธรรมเขาไปอยู่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องนะสมัยนี้ให้เจ้าบ่าวไปทำงานอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็เกิดเรื่องต้องไปหาหมอกันทั้งนั้นเองไม่นั่นไม่นี่ต้องไปขวากบำเรอทำงานเรียบร้อยบางทีก็ตกเป็นเรือนทั้งหลังเลยให้เจ้าบ่าวมาสร้างบ้านหลังเพื่อยกลูกสาวให้แต่งงานคือได้มีบ้านอยู่ไม่ใช่เรื่องอะไรจะแต่งงานแล้วมันต้องมีบ้านก็ให้เจ้าบ่าวมาสร้างบ้านเหมือนนกสร้างรังนะแล้วเขาจะได้ดูความสามารถของเจ้าบ่าวว่ามีฝีมือขนาดไหนในการทำไร่ไถนาในการสร้างบ้านสร้างเรือนเขาดูเขาศึกษาเพราะเขาไม่คุ้นกันนี่เขาก็ต้องเอามาดูนะเขาไม่ประมาทนะเขาจะหาลูกเขยก็ต้องหาที่มีคุณภาพหน่อยนะไม่งั้นลูกสาวจะเดือดร้อนนะนี่คนโบราณก็แปลกๆแต่ก็ดีก็ทำถูกเหมือนกันเป็นอย่างนี้นี่มันเรื่องเกี่ยวกับว่าทำอะไรมันต้องคิดต้องวางแผนให้เป็นการเรียบร้อยจึงจะก้าวหน้าเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบนี่ขอให้ญาติโยมได้เอาไปพิจารณากันสำหรับในตอนนี้เรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ว่ากันต่อไปนะเรื่องเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติเดื่มน้ำก่อนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันเป็นเรื่องสำคัญในฤดูการเข้าพรรษาเราควรจะถือว่าเป็นฤดูการแห่งการขูดเกลาชำระชะล้างสภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สะอาดขึ้นให้สงบมากขึ้นให้สว่างมากขึ้นเป็นหลักการใหญ่คือว่าหลักการในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นการปฏิบัติไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องให้ทานเรื่องรักษาศีลเรื่องการเจริญภาวนาหรือเรื่องอะไรก็ตามเรียกว่าเป็นบุญบุญยกิริยาการกระทำที่เป็นบุญทั้งหมดมุ่งอยู่ที่ความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ไอ้ความหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยเรียกว่าวิมุตติวิมุตตินี่คือความหลุดพ้นพุทธศาสนามีวิมุตติเป็นจุดหมายหรือมีความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจุดหมายเราทั้งหลายมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในชีวิตประจำวันมากบ้างน้อยบ้างตามควรแก่ฐานะที่จะมีคนอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์เลยนั้นเห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี้มีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ามีมากหรือว่ามีน้อยคนมีน้อยมันก็แก้กันไปในตัวเบาไปบางไปในตัวหรือว่าเรื่องนั้นมันเจือดไปจางไปมันก็หายไปเองไม่ได้หายไปด้วยปัญญาไม่ได้หายไปด้วยการคิดค้นเพื่อจะแก้ปัญหานั้นด้วยปัญญาของเราแต่มันหายไปตามธรรมชาติเหมือนกับโรคบางอย่างเนี่ยมันเกิดเป็นขึ้นมาระยะฟักตัวอยู่ในร่างกายก็มีระยะเวลา7วันมันก็หายไปหรือว่า15วันมันก็หายไปไอ้นั่นเรียกว่ามันหายไปโดยธรรมชาติไม่ได้รักษาไม่ได้เยียวยาไม่จะได้แสดงความสามารถในความที่เราเป็นผู้รู้เรื่องลูกนั้นแล้วก็กินยามันถูกต้องเพื่อรักษาไม่ได้ทำอย่างนั้นมันหายไปโดยธรรมชาติคนบางคนมีความทุกข์นานๆทุกนั่นก็จางไปจืดไปมันหายไปเองโดยธรรมชาติอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเราแก้ทุกข์ตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาการแก้ทุกข์ในทางหลักธรรมะนั้นหมายความว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์เรารู้ตัวว่าเราเป็นทุกข์เมื่อรู้ตัวว่าเราเป็นทุกข์แล้วเราก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรสอนให้รู้ว่าทุกข์เกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญที่เราควรจะได้จำไว้ในใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดอย่าพูดว่าบังเอิญแต่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นอันขาดไม่ได้ที่หน้าวัดชนประธานหน้ากรมชนรถและติดล้อสองคันมันเกิดพิษสมัยกันขึ้นมาก็เลย บี้แบนยุบยับไปทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าตายไปหลายรายที่ตรงนั้นนะโยมนั่งรถมาก็คงจะเห็นเขายังไม่ได้ยกซากรถออกไปจากถนนถ้าเห็นแล้วเราอาจจะแหมบังเอิญมาเจอกันพอดีนะมันไม่ใช่บังเอิญนะมันมีเหตุเหตุที่จะให้มาชนกันมันมีต้องศึกษาเรื่องคนขับรถว่าเหตุอะไรมันอาจจะกินยาม้าเข้าไปแล้วตามันก็แข็งไปใจมันหลับไปหลับในอ่ะหลับในแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็มาชนกันหรือว่าเพราะความประมาทถนนเช้าๆเนี่ยมันลู่เมื่อลู่ก็ไอ้พวกรถขนดินที่ชนกันนะพวกรถขนดินพวกขนดินเนี่ยมันเป็นเจ้าถนนนะมันขับตามชอบใจแซงไปแซงมามันถือว่ากูเหล็กทั้งรุ่นไม่กลัวใครไปชนกับใครกูไม่เป็นไรมันก็ขับเรื่อยไปแล้วเอาดินมาทิ้งบนถนนเลอะเทอะไปหมดตำรวจจราจรก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นกันเองขอกันกินกันใช้ตามสบายไม่เป็นไรเอานิดๆหน่อยๆทิ้งไปเถอะไม่ว่าอะไรหรอกมันหล่นทุบๆๆๆเวลาขนดินนะอันนี้ไอ้หล่นไม่นั่นนะไอ้ขอฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะพอฝนตกก็ดินเละพอดินเละแล้วก็ลื่นลื่นก็รถมันก็ไปคว่ำไปลงคูลงอะไรก็ไปตามเรื่องนะอย่างนี้สาเหตุมันก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อรู้ว่าทุกข์ต้องค้นไปหาเหตุให้พบแล้วเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นั้นท่านบอกต่อไปว่าอย่าไปค้นที่ไหนอย่าไปค้นจากสิ่งภายนอกอย่าไปค้นที่บุคคลอื่นที่เหตุการณ์อื่นหรือที่อะไรอะไรทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราไปค้นอย่างนั้นเราไม่สามารถจะไปจัดอะไรได้ไม่สามารถจะไปแก้อะไรได้เพราะมันเหลือวิสัยที่เราจะไปแก้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยในการปฏิบัติอันนี้สำคัญคือพุทธศาสนานี้ไม่พูดสิ่งเหลือวิสัยพูดสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่คนจะรับเอาไปปฏิบัติได้และเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้รับผลจากการปฏิบัติคือพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้เราเป็นพุทธบริษัทต้องเข้าใจเรื่องนี้ไว้ให้ถูกต้องเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกลุ่มอกกลุ่มใจวิตกกังวลมีปัญหาพบใครก็แหมหมู่นี้ไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจเรื่องอะไรรุ่มใจเรื่องอะไรหรือว่ามีความมีตกกังวลด้วยปัญหาอะไรเราต้องศึกษาศึกษาจากตัวเราเองทบทวนว่าเรานี้กำลังคิดอะไรจึงเป็นทุกข์ถ้าคิดค้นหาประเดี๋ยวมันก็พบกันตอนนั้นเองไม่ยากเรื่องนี้ไม่ยากเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในที่แคบแคบในกายเล็กยาวก็ไม่มากกว้างก็ไม่มากเรียกว่ายาววาหนึ่งกว้างศอกหนึ่งหนาคืบหนึ่งคืบของเรามาวัดรูมก็คืบหนึ่งพอดีกว้างก็ศอกหนึ่งเหมือนกันนะยาววาหนึ่งเพื่อที่มันจำกัดเต็มทีแต่ว่าเรามักจะหลงไปคือไม่หาในนี้ไม่หาในตัวเราเราไปเที่ยวคว้านหาอยู่ข้างนอกไปคว้านหาที่คนนั่นบ้างที่คนโน้นบ้างที่เหตุการณ์นั่นบ้างเหตุการณ์นี้บ้างเที่ยวคว้านอยู่นั่นนะไม่รู้ว่าจะว่าอะไรกับคนกับเหตุการณ์โชคโชคชะตาราศีดวงไม่ดีจึงได้เกิดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่มันผิดหลักการทั้งนั้นไม่ใช่หลักการถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่แสดงเมื่อวันเพ็ญเดือน8นะไม่ได้ว่าอย่างนั้นหลักการของพระองค์ว่าให้รู้ข้างในค้นเอาจากภายในตัวเราเองค้นไปศึกษาไปดูไปข้างในเนี่ยเราก็จะพบทีนี้เราบางทีมันก็เรียกว่านิ้วชี้เองตำตาเองมันไม่ได้ตำเข้ามาพอใกล้ถึงตาตามก็ปิดเชื่อตำไม่ถูกสักทีมันอย่างนั้นแหละคนเรามันอย่างนั้นนะของตัวเองนี่ทำไม่ได้เราก็ต้องไปศึกษาผู้รู้ศึกษาผู้รู้ก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือเนี่ยเราก็ไปศึกษาท่านเล่าเรื่องอะไรอะไรให้ฟัง แล้วพระท่านก็จะชี้แนะแนวทางวิธีการแก้ไขเช่นว่าสอนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไอ้เรื่องอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติต้องหัดปล่อยหัดวางเสียมั่งมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาตัวอย่างเช่นว่าเราเศร้าโศกเสียใจอะไรถึงบุคคลที่จากเราไปคือตายจากเราไปก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเรามีความรักในบุคคลเหล่านั้นเมื่อจากเราไปเราก็เสียใจเวลาเรานั่งซุ่มใจเราก็เพราะว่าเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงเหตุการณ์นั้นๆแล้วเราก็เป็นทุกข์เราก็ต้องไปคุยกันในเรื่องว่าจะดับทุกเรื่องนี้ได้อย่างไรพระท่านก็ชี้แจงให้ฟังว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาควรจะคิดไปตามแง่ความจริงของสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนความจริงอย่างไรสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพสิ่งทั้งหลายมันไม่อยู่ในอำนาจของใครเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจเราจะห้ามก็ไม่ได้จะขอร้องก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมันเป็นไปแล้วเราจะไปทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็ต้องถือว่ามันเป็นแล้วมันผ่านไปแล้วเราจะตามไปแก้นั้นมันไม่ได้แล้วแก้ไม่ได้เจ็บท้ายแล้วยังไม่ตายไม่เป็นไรพอจะเยียวยารักษาแต่ว่าโรคบางอย่างก็รักษาได้ไอ้โรคบางอย่างมันก็ไม่ไหวเหมือนกันรักษาไม่ได้เพราะมันเหลือวิสัยของแพทย์ยังไม่ค้นยาพบว่าจะแก้โรคนี้ได้เราก็ต้องปรงไปว่ารักษาไปตามหน้าที่เพื่อให้คนป่วยไม่ทรมานเกินไปไอ้ที่เราคนป่วยไปไว้โรงพยาบาลนะบางทีเราก็รู้แล้วว่าตายแน่ๆแต่ว่าทำไมต้องเอาไปโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ทรมานตอนนั้นเองหมอก็จะได้ฉีดยาบ้างกินยาบ้างอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องพอให้ทรมานน้อยหน่อยแม้จะตายก็ให้ตายอย่างที่เรียกว่าไม่ทรมานเกินไปหมอก็ช่วยให้ทรมานน้อยไม่เจ็บรุนแรงด้วยมียาประเภทต่างๆเราจึงเอาไปขวากไว้โรงพยาบาลเราต้องรู้กับใจของเราเองว่าไอ้โรคอย่างนี้ก็รักษาไปอย่างนั้นแหละเรื่องหายแล้วมันไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาก็ต้องรักษาไปสิ้นเปลืองเงินทองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้คนที่ป่วยนั้นหนักเป็นเบานิดหน่อยแล้วก็จะได้ไม่ทรมานคิดไม่เพียงเท่านั้นแต่ที่ว่าจะหายนั้นมันเหลือวิสัยเราก็ต้องรู้แก่ใจว่ารู้แก่ใจลงไปรักษาสมมติว่าปีนึงคนไข้บางคนรักษาปีรักษาสองปีจึงตายไม่ใช่จึงหายจึงตายอันนี้พอตายลงเราจะเสียใจทำไมเราควรจะดีใจแต่ว่าไม่ต้องพูดว่าดีใจแล้วเดี๋ยวก็จะว่าเราก็เฉยๆในใจไม่ใช่ว่าพ้นไปเสียทนเพาะไปทีพ้นความทุกข์ไปเสียทีสบายไปแล้วอันนี้ในใจอย่างนั้นว่าเขาสบายแล้วคือไม่ต้องทรมานอยู่ในรูปไปใช่เจ็บนั้นนึกอย่างนี้เราก็สบายใจและเราก็ได้ทุ่มเทการรักษามาอย่างเมื่อเหลือเกินแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองเราก็เลยปลงตกไปเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเรื่องอย่างนั้นต่อไปนี่เรียกว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้ตายด้วยโรคเสมอไปคนบางคนก็ร่างกายแข็งแรงมีอนามัยดีแต่ว่าอาจจะถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุก็ได้เพราะอุบัติเหตุในเมืองไทยนี่ควรจะเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วในประเทศอื่นนั้นเขาไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือมันไม่ค่อยเกิดแต่เมืองไทยเรานั้นธรรมดามันเกิดบ่อยๆเกิดมากๆวันหนึ่งนี่มีมากมายถามเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล้วบอกว่าปีหนึ่งคนตายด้วยอุบัติเหตุนี่สักเท่าไหร่โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งหนวกหูญาติโยมนั้นปีละหมื่นกว่าตายกับมอเตอร์ไซค์ปีละหมื่นกว่าไอ้ตายไปไอ้อยู่แขนหนักขาหักทรมานอยู่อีกนั่นก็ไม่ใช่น้อยอันนี้แสดงว่าธรรมดา พราะว่าเราพอขึ้นนั่งบนอานรถเท่านั้นแหละไอ้ผีมอเตอร์ไซค์มันก็เข้าสิงทันทีบึ้งแล้วก็ต้องทำเสียงให้ดังให้ชาวบ้านรำคาญหน่อยนี่ไงมันเรื่องธรรมดาเวลานี้สำหรับเมืองไทยมันเป็นอย่างนั้นอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุจากรถยนต์ก็มีไม่ใช่น้อยเกิดขึ้นบ่อยๆแต่นี่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องปลงไปว่ามันเกิดแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรก็แก่ถึงแก่กรรมไปตามเรื่องตามราวของเขาเขามาเพียงเท่านั้นเขาก็ไปตามเรื่องของเขาเรายังจะอยู่ต่อไปทำงานต่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไปก็ควรจะอยู่ด้วยจิตใจสบายไม่ควรจะอยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจให้มันคลายไปให้คลายไปด้วยปัญญาไม่ใช่มันค่อยจางไปจางไปไอ้จางไปนี่มันหลายวันนานนะหลายเดือนนะกว่าจะจางนะมันช้าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้นด้วยคิดถึงกฎแห่งกรรมธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายถึงความไม่เที่ยงความไม่อยู่ในอำนาจของใครๆเอามาเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจจิตใจเราก็ค่อยชื่นขึ้นสบายขึ้นไม่ต้องวิตกกังวลด้วยเรื่องนั้นต่อไปอย่างนี้ก็สบายอันนี้เรื่องเมื่อวานนี้มีคนมาเล่าให้ฟังคือแกไปซื้อบ้านจัดสรรที่เขาโฆษณากันทางวิทยุอยู่วันนั้นบ้านสบายลูกหลานสบายอะไรสบายนะเธอมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่คุณแม่กับคุณย่ากับคุณพ่อรักฉันนี่ยังไม่เกิดมาอยู่แล้วไอ้คนหนึ่งบอกอู้ตั้งแต่คุณปู่คุณย่าหนุ่มๆสาวๆมาอยู่ในบ้านนั้นโฆษณาแต่ว่าคนเข้าไปอยู่จริงๆมันไม่ได้สบายเหมือนว่าหรอกผู้ร้ายก็ชุมลักบ้านนั้นลักบ้านนี้แต่เขามียามนะฝุ่นไล่กาพยายามไว้นะตรงบริเวณทางเข้าบ้านไอ้ยามมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละโจรไหนมันจะไปเดินในยามเห็นมันไม่มีที่มันจะเดินไปยามบอกว่านี่กูจะเข้าไปลักมึงนั่งอยู่นี่มันไม่มีมันต้องไปเข้าในทางที่ไม่มีคนเฝ้าแล้วก็ลักข้าวลักของเข้าไปบ้านเดียวในถูกลักสองหนสามหนเนี่ยอยู่ใกล้กันเวลาจะไปทำงานก็ฝากคุณลุงอยู่บ้านไม่ไปไหนดูแลบ้านหนูด้วยนะแกก็ดูอยู่นะดูอยู่หน้าบ้านแต่มันเข้าหลังบ้านนะแล้วจะทำยังไงแล้วมันไม่เข้าตอนกลางวันมันเข้าตอนกลางคืนเจ้าของบ้านยังไม่กลับมันก็เข้าไปแล้วมันก็ยกอะไรต่ออะไรไปจนหมดจนเที่ยงนะอาบแหวกแก้วแหวนเงินทองอะไรก็เอาไปหมดเล่าให้ฟังแล้วก็สลดใจแต่นึกในใจว่าทำไมไม่รู้จักเก็บของมีค่าทำไมเก็บทิ้งไว้กับบ้านนี่ญาติโยมมีอยู่บ้านจัดสรรก็มีนะของมีค่านี่ทำไมเก็บไว้กับบ้านที่มันไม่ปลอดภัยขโมยจะมาเอาที่มาใดก็ได้ทำไมไม่เอาไปเก็บในที่ปลอดภัยธนาคารก็มีเยอะแยะเวลานี้เขามีตู้แล้วก็ว่าในตู้มีระบายในธนาคารเป็นตู้ช่องเล็กๆเราก็ไปเช่าตู้นั้นเรามีแหวนมีต่ออะไรเพชรจินดาราคามันตั้งหลายหมื่นไอ้ไปเช่าตู้มันก็ไม่แพงเท่าใดเดือนหนึ่งเอาไปฝากไว้แล้วเขาให้กุญแจเราถือไว้ดอกหนึ่งผู้จัดการธนาคารเอาไว้ดอกหนึ่งเวลาไปเปิดเขาก็ต้องไปช่วยเปิดให้เข้าไปนั่งดูแล้วก็ในตู้เขาก็มีกระจกมาให้ด้วยนะมีที่วางจะได้เอามาใส่ดูว่าผู้นี่มันถูกกระหูฉันไหมนี่เราให้ดูเรียบร้อยแล้วจะได้เอาไปใช้ฮะใช้เสร็จแล้วเอามาคืนเก็บไว้ต่อไปมันไม่สูญไม่หายเราไปทำงานก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าเพชรฉันอยู่ตรงนั้นไอ้นั่นจะมาลักไปคนเรานี่ทรัพย์อยู่ตรงไหนใจมันอยู่ตรงนั้นไงเอาแหวนเอาเครื่องอะไรวางไว้ตรงนั้นใจมันไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลามันก็เป็นทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราไปกวาดธนาคารเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นทุกข์ต่อไปทุกมีอยู่ทั่วไปแต่ทำไมไม่เอาไปแล้วก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยนี่ผู้ร้ายมันมากกว่ายุงเวลานี้มันมีทุกคนทุกแห่งยุงกับผู้ร้ายนี่มันเหมือนกันเลยเวลานี้เราก็ควรจะเก็บไปไว้เถอะแล้วคนที่ของหายก็ไม่ใช่คนที่เรียกว่าล่าสมัยไม่ใช่ ป็นผู้มีการศึกษามีปัญญาทำราชการก็อยู่ในฐานะตำแหน่งดีแต่ยังขาดไม่รู้จักรักษาทรัพย์เนี่ยมันเสียหายพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักทำให้เกิดดอกออกผลไอ้เรื่องเก็บนี่สำคัญกว่าเรื่องใดหมดเก็บสักเท่าไหร่เก็บที่ไหนที่จะปลอดภัยเราก็ต้องรู้แล้วเวลาเดินทางไปไหนอย่างทำไมจะต้องพกเงินสดไปมากๆเดินทางเนี่ยบางคนถูกเพื่อนจี้ในรถทัวร์เอาไป 20,000 ทำไมถึงงูอย่างนั้นนะคุณนี่เอาเงินติดตัวไปตั้ง 20,000 นี่มันเรื่องอะไรเนี่ยจะไปซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสะดวกทั้งนั้นเลยอาจารย์ออมสินก็ให้ความสะดวกธนาคารก็ให้ความสะดวกเที่ยวพกเงินอยู่ทำไมไปไหนก็พกไอ้รับเช็คธนาคารไปเอาไปถึงก็ไปเบิกก็ที่โน่นแล้วเอาไปใช้จ่ายเหลือเอาไปคืนชื่อรับมาต่อไปอีกก็ได้ไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาให้ความสะดวกบริการทุกระดับประทับใจอยู่ตลอดเวลาเออเรามันไม่ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหายนี่อันแปลกของมนุษย์เราเลยราชการนี่ก็เหมือนกันเงินเดือนครูตามโรงเรียนต่างๆเนาะพอถึงก็ไปเบิกนะยัดใส่ถุงถุงเมย์มาแล้วเอาขึ้นรถขับตูเลงกูเลงมาอ้าวน่ะทำมาเดือน4เดือน5เดือนปลอดภัยพอเดือนที่6อ้าวมาดักที่อ้าวขี่รถยกกระถุงไปเงินหายไอ้บางทีไม่ยกทีละไปถึงโรงเรียนก่อนเอาจากโรงเรียนดิเอาไปถึงข้าวห้องนั่นก็ไปถึงที่โรงงานยกแบกถุงพาไปเป็น 2-3 แสนเดือนนั้นครูก็ไม่ได้เบิกเงินเดือนขโมยเบิกแทนเดือดร้อนก็ไปตามกันทำไมไม่ใช้ธนาคารราชการนี่ทำไมไม่ใช้ธนาคารไม่ใช้คิดให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ครูอาจารย์แล้วก็ควรจะบังคับข้าราชการครูอาจารย์ทั้งหลายต้องมีบัญชีอยู่ในธนาคารทุกคนแล้วก็เวลาจ่ายขีดข้อมเข้าบัญชีขโมยเอาไปก็จะเดินดูใจเหี่ยวใจแห้งแหมมันไม่ใช่เงินสดว่ากูเบิกไม่ได้มันไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้แจกไปถึงเดือนก็แจกไปแจกไปแจกไปคนนั่นก็เอาไปเข้าบัญชีไปแล้วก็ช่วยให้คนประหยัดด้วยไอ้คนเงินอยู่ในกระเป๋านี่มันพองพอเงินใครกระเป๋ามันพองไปวางแผนแล้วกูจะไปพัฒนาคันไหนวันนี้จะไปเที่ยวไหนมันเกิดกิเลสอะไรพอมีเงินในกระเป๋ามีเช็คอยู่มันไปไม่ได้เอาเช็คไปให้เขาไม่เอาต้องไปขวากแล้วไปถอนใช้จนทั้งคราวมันไม่ชิ้นเปลืองแล้วขโมยก็ไม่ปล้นด้วยไม่ลักอะไรได้ในกรุงเทพมีธนาคารเยอะแยะใช้ได้สบายแต่ก็ยังไม่ได้ใช้กันทั่วถึงนี่คือความประมาทของมีไม่ใช้ใช้ไม่เป็นจึงเกิดเป็นปัญหาบ่อยๆญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยมีเงินมีทองก็ไปขวากมีเพชรนินจินดาก็เอาไปขวากเนี่ยเราไปไหนก็ทำไมนี่ไม่ต้องแต่งขอไปไม่ต้องแต่งเพชรอะไรต่ออะไรไม่ได้นั่งในรถเมื่อเบาหวานขโมยนั่งมองตาเขียวลงตรงไหนนะคุณยาคุณลงตรงไหนพอลงมันลงไปด้วยนะพอเดินไปหน่อยถอดมาให้มันพูดเบาๆไม่ดังนะถอดมาให้เดี๋ยวนี้นะเราก็ต้องถอดเอาไปที่พ่อเจ้าพระคุณต้องให้มาแล้วนะที่มันง่ายเลยมันเอาง่ายอันนี้เราก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยมันปลอดภัยเมื่อไรในด้านนี้ไม่มีความปลอดภัยเรื่องการทั้งปวงขโมยมันเข้าถึงทุกคนทุกแห่งวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าตู้กี้ถูกต้นอะไรนั้นในเวลานี้ไม่ได้นะอามาในตัวเรื่องนี้ตอนนั้นวันอาทิตย์คนมาทำบุญนี่ต้องรีบเอาไปให้ธนาคารเรียกธนาคารเอาไปว่าไม่ได้เดี๋ยวมาจี้หลวงพ่อลำบากเดือดร้อนไปเลยเวลาเขาไปซอกกระถินวัดบ้านนอกนะที่เชียงใหม่วัดอุโบสถเงินได้ตั้งแสนอะไรเงี้ยเอามาต้องพูดเครื่องขยายเสียงดังๆอ้าวธนาคารมานับเงินเดี๋ยวนี้ธนาคารมานับเงินเสร็จเอาไปเลยธนาคารเอาไปเลยไอ้พวกตัวรู้ว่าออกไม่มีแล้วที่วัดอุโบสถเดี๋ยวเป็นขี้แล้วก็เอาไปแล้วไอ้เราก็นอนสบายไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยเราเรียกว่ารู้จักเก็บรู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราวันนี้เอามาพูดสู่กันฟังเรียกว่าเรื่องเบ็ดเสร็จเล็กๆน้อยๆส
ำหรับให้ญาติโยมเอาไปคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปวันอาทิตย์หน้าก็ค่อยฟังกันใหม่ตอนนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที